долучэння да мытнага саюзу Арменіі. Больш падрабязна пра сустрэчу вышэйшага еўразійскага эканамічнага савету на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Расія купіла першы транш украінскіх аблігацый на 3 мільярды даляраў. Пра гэта абвясціў расійскі прэм'ер-міністр Дмітрый Мядзведзеў на сустрэчы ў Маскве з кіраўніком ураду Украіны Мікалаем Азаравым. Са словаў Мядзведзева, у панядзелак грошы пайшлі ў цэнтральны банк Украіны. Дамоўленасць аб тым, што Расія ўкладзе 15 мільярдаў даляраў ва ўкраінскія дзяржаўныя аблігацыі, была дасягнутая 17 снежня на сустрэчы прэзідэнтаў Расіі і Украіны Владзіміра Пуціна і Віктара Януковіча. У нядзелю лідары ўкраінскай апазіцыі абвясцілі аб стварэнні народнага аб'яднання «Майдан», канчатковая мэта якога не толькі змена цяперашняй улады, але і вяртанне парламенцкай прэзідэнцкай формы праўлення, рэформа праваахоўных органаў і фармаванне незалежнага правасуддзя. Украінская апазіцыя працягвае настойваць на збліжэнні краіны з еўразіязам і на адстаўкі кабінету Азарова, пасля таго, як ён прыпыніў падрыхтоўку да падпісання пагаднення аб асацыяцыі з еўразіязам. Тым часам Міністэрства замежных справ і Служба бяспекі Украіны задаволілі запыт дэпутата Верховнай Рады аб забароне ўезду ў Украіну 36 чалавек, сярод іх экс-прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі. Пра гэта сёння паведаміла выданне «Камерсант Украіна». Як распавёў выданню аўтар запыту, дэпутат ад фракцыі рэгіёнаў Алег Цароў, усе яны падазраюцца ў кансультацыях апазіцыі для дэстабілізацыі сітуацыі ў краіне. На думку дэпутата, прысутнасць гэтых людзей ва Украіне ўяўляе пагрозу нацыянальнай бяспекі. Бяспецы, у спісе 30 грамадзян Украіны, 5 амерыканцаў і 1 грамадзянін Сербіі. Сярод персонаў нон-грата, палітыкі, журналісты, прадпрымальнікі і навукоўцы. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Міжнародныя навіны». Прэм'ер-міністр Егіпту Хазем Аль-Беблаві абвясціў рух «Браты мусульмане» тэрарыстычнай арганізацыі. Пра гэта сёння паведамілі мясцовыя медыі са спасылкай на прэсавую службу прэм'ера. Гадзінамі раней у егіпецкім горадзе Мансура побач з паліцэйскім участкам быў падарваны начынены выбухоўкай аўтамабіль. Па апошніх дадзеных загінулі не меней за 14 чалавек, каля 100 атрымалі раненні. Адказнасць за выбух ніхто на сябе не ўзяў. Браты мусульмане напад асудзілі, назваўшы яго замахам на адзінства народу Егіпту. Пасля адхілення ад улады вайскоўцамі ў ліпені прэзідэнта Мухамеда Мурсі, рух «Браты мусульмане», ад якога ён балатаваўся на пасаду кіраўніка дзяржавы, быў забаронены. Больш за 2000 чальцоў арганізацыі апынуліся пад арыштам. Каля 450 з іх у панядзелак пачалі галадоўку на знак пратэсту супраць негуманнага абыходжання з імі ў турме. У Жэневе група узбекскіх дысідэнтаў, якія жывуць у Швейцарыі, занялі дом старэйшай дачкі прэзідэнта Узбекістану Гульнары Карымавай. Як паведамі ў узбекскай службе нашай радыёстанцыі адзін з дысідэнтаў, Сафар Бэкжон, ён і яго аднадумцы займаюць будынак ад панядзелка. Ён адзначыў, што мэта акцыі прыцягнуць увагу грамадскасці да таго, колькі народных грошай выдаткавана на куплю дому. Паводле швейцарскіх СМІ, дом каштаваў каля 18 мільёнаў даляраў. Гэта быў выпуск навін.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння апошні дзень першага этапу мясцовых выбараў, заканчваецца вылучэнне кандыдатаў у тэрытарыяльнай выбарчай камісіі. У Маскве адбываецца пасяджэнне вышэйшага эканамічнага савету, якім бяруць удзел прэзідэнты, высокапастаўленыя чыноўнікі Расіі, Беларусі і Казахстану. Гэтыя і іншыя тэмы пазней у нашым эфіры, таксама на сайце свабода.орг, а пачынаем мы са святочнай тэмы. Беларускія каталікі, уніяты і пратэстанты сустракаюць адно з найвялікшых хрысціянскіх свят.